shirka sanadkan ayaa waxaa si weyn ajandaha looga hadlayo saameynaya cudurka COVID-19 oo dhaawac culus u geystay isku socodka iyo dhaqaalaha caalamka, sida uu sharaxayo Maxamed Caalin oo ah khabiir ku xeel dheer falanqaynta siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Finland.
Shirkani dhaqaalaha adduunka G20 ujeeddada ugu badan waxa weeye khalkhalka dhaqaalaha caalamka soo maray ee COVID-19 in loo aqoonso masiibo dhaqaale dalalka u dhibaateeyay ee wax soo saarka sida Latin America iyo Afrika si loo caawiyaa, sidee masiibooyinka noocan hadday soo noqdaan looga midoobaa, sidee mataqaana socdaalka hawada oo duulimaadyadii oo yaraaday ee xuduudada oo cudurkan oo noqday cudur xuduudda ku fidan. Marka maadaama markasta shirkani ilaa 2008 looga hadlo dhaqaalaha caalamka, marka hadda COVID-19 baa loo aqoonsaday inuu yahay qodob dhaqaalaha caalamka burburiyay, kaas baan looga hadlayaa. Dalalka Afrikana sanadkan South Africa ayaa noo mataleysa.
Inkasta oo guud ahaan quwadaha dhaqaalaha caalamku ay isku raacsan yihiin in COVID-19 uu dhaawac culus soo gaarsiiyay dhaqaalaha dunyada, haddana waxaa jirta kala aragti duwanaansho la xidhiidha arrimaha mudnaanta la siinayo, iyada oo dal walba uu door bidayo inuu culayska saaro hadba waxa dhaqaalihiisa uu ku tiirsan yahay.
Shirka sanadkan 2020-ka oo loo aqoonsaday inuu COVID-19 yahay mid dhaqaalihii beeraha waxyeeleeyey, kii shidaalka waxyeeleeyey, dadkii shaqooyinkooda waxyeeleeyey, dowladihii amaha ay wada qaateen bajadadii ama miisaaniyadii dowladaha oo dhan dhibaateeyey. Marka China sibu wuxuu arkaa dhaqaalihiisa, wadamada membarka G20, Sacuudi sibu u arkaa, Mareykan sibu u arkaa, AU sibu u arkaa. Marka haddii adduunka OPEC oo kale shidaalku aad buu raqiis u noqday, wax kabayaa ma jiro. Marka qaabkee loo midoobi karaa, qaabkee la isugu soo dhawaan karaa bari iyo galbeed, koonfur iyo waqooyi? Marka caqabada horyaal waxa weeye waa la wada ogyahay inuu COVID-19 dhibaateeyey dhaqaalihii adduunka, oo dad badan ay guryaha la destinant hal kala fogaad, guryaha la joogo, dowlado badan amaah galeen, ee qaabkee institutional lacagta hay-adda ganacsiga adduunka, bangiga adduunka, ururada waaweyn, shirkadaha waaweyn yaa kabaya, qaabkee loo midoobaya? Caqabadaas dhan ba horyaalla.
Dowladda Sacuudiga oo sanadkan shirka martigelinaysa ayaa cadaadis kala kulmaysa hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha oo cambaareynaya sida ay dowladda dalkaasi ula dhaqanto haweenka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha iyo arrimaha samafalka. Shirkan ayaa dowladda Sacuudiga u aragtaa fursad ay caalamka ugu soo bandhigi karto kaalinta ay ka qaadan karto horumarinta dhaqaalaha caalamiga ah, sida uu faahfaahinayo Maxamed Caalim oo ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Finland.
Dalka Sacuudiga waa dal aan adduunku wax badan aanu ka aqoon, oo ah dal sharcigiisu uu xirxiran yahay, ayaa sanadihii ugu dambeeyey sida Maxamed bin Salmaan dhaxalsuguhu marka uu yimid, boqor Salmaan wiilkiisa dhaxalsugaha ah, furfur baa yimid in gabdhuhii baabuurta ay wadaan. Markaa Sacuudigu wuxuu shirkan uga faa'iidaysanayaa maadaama hay-adda Amnesty iyo Human Rights Watch ay culays ku saareen in Sacuudigu uu wax ka bedelo ciqaabaha uu ku hayo saxufiyiinta, gabdhaha activistyaasha ah ee xuquuqda dumarka u dooda dagaalka uu Yemen kula jiro. Markaa Sacuudigu wuxuu doonayaa, maadaama uu future-ka sugayo in shirkado badan usoo guuraan, furur dhaqaale uu sameeyo, maamulka uu hoos u dejiyo, uu mataqaana baarlamaaniga uu guuro sida Kuwait oo kale. Markaa Sacuudigu wuxuu uga faa'iidaysanayaa waa inuu xeerarka xuquuqda insaanka, xeerarka saxaafadda caalamka, xeerarka socdaalada caalamka waa inuu ogolaadaa, oo heshiisyo badan oo caalamiga ogolaadaa oo xuquuqda caruurta, xuquuqda haweenka, xuquuqda xayawaanka, xuquuqda saxafiyiinta. Markaa Sacuudigu waxaas dhan uga faa'iidaysanayaa hadduu doonayo in shirar badan dalkiisa lagu qabto waa inuu adduunkana maqlaa waxay qaabka loo doonayo ah in bini'aadamka xuquuqdooda la ixtiraamo.
Shirkan ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo maalinta berri oo axad ah, waxaana lagu wadaa in kulamada intooda badan ay noqdaan kuwo dhinaca internetka ah, iyada oo arrintaasi ay sabab u tahay fiditaanka iyo cabsida laga qabo cudurka COVID-19.